Rádio Praha, zprávy.
Biskupové se vyslovují proti pronásledování křesťanů. Uprchlý podnikatel Peter je pravděpodobně v Německu. Fotbalová dvacítka na mistrovství světa jen remizovala se Severní Koreou. U mikrofonu je Zdeněk Vališ. Čeští a moravští katoličtí biskupové se dnes vyslovili pro respektování práva na náboženskou svobodu v zemích, kde jsou pronásledováni a zabíjeni křesťané. Na zasedání na moravském poutním místě Velehradě vydali prohlášení požadující zlepšení nepříznivé situace v islámských zemích a v komunistických státech Asie, především v Severní Koreji a Číně. U příležitosti zítřejšího státního svátku Cyrila a Metoděje začínají dnes na Velehradě Dny lidí dobré vůle. Obec Míškov na Plzeňsku. Tam asi bude stát radar americké protiraketové obrany. Vláda totiž vybrala toto místo pro finální měření. Ohlášení místa ale způsobilo nepříjemné překvapení některým starostům obcí v Brdech. Poslední stopa po uprchlém kontroverzním podnikateli Tomáši Pitrovi končí v Německu. Českému rozhlasu to potvrdil dobře informovaný zdroj blízký ministerstvu vnitra. Pitr, který měl nastoupit 5letý trest za daňový delikt, před časem zmizel. Soud na něj proto vydal zatykač a hledá ho i Interpol. Mluvčí policejního prezídia Petra Srnkova informaci Českého rozhlasu nespochybnila.
Informace o výskytu pana Petra nemůžeme v tuto chvíli potvrdit ani vyvrátit.
Peter je nyní v podobné situaci jako před zhruba 2 lety jiný kontroverzní podnikatel Radovan Krejčíř. Na popud vlády začala tehdy po Krejčířovi, který uprchl z domovní prohlídky ve Vile v Černošicích u Prahy, pátrat ve světě civilní rozvědka. Podle dostupných informací vláda zatím podobný úkol rozvědčíkům nezadala. Mluvčí služby Bohumil Schreier k Pitrovu útěku uvedl.
Úkolování směrem od vlády nemůžeme nějakým způsobem komentovat. Pokud jde o informace k panu Pitrovi, pokud bychom na ně narazili, tak bychom je okamžitě předali příslušným orgánům.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Jaderná elektrárna Temelín bude dostávat nové palivo z Ruska místo od americké firmy Westinghouse. Americké tyče s obohaceným uranem se totiž často deformovaly a to vyvolávalo obavy u protitemelínských aktivistů. V mezinárodním výběrovém řízení na dodávky jaderného paliva nového typu, které vypsala ČES, zvítězila ruská korporace Tvel. První palivové soubory mají do Temelína dorazit koncem roku 2009. Českému rozhlasu to potvrdil Oleg Kryugov, ředitel závodu ve městě Elektrostal u Moskvy, kde se bude palivo vyrábět.
Да, у нас есть такая уверенность, что мы решим эти проблемы, которые возникли с топливом Westinghouse.
Ано, věříme, že vyřešíme problémy, které u vás vznikly s palivem dodávaným Westinghousem a zákazník bude s naším palivem spokojen. Nové palivo určené pro Temelín je schopné vydržet tlaky, které vznikají v reaktoru a udržovat stabilní tvar po celou dobu používání.
Klima na Zemi se mění s pravděpodobností větší než 90%. Shodli se na tom čeští klimatologové, kteří dnes novinářům přednesli shrnutí světových výzkumů. Je podle nich také na nejvýš pravděpodobné, že ke globálním změnám přispívá lidská činnost. Odmítli názory prezidenta Václava Klause, který považuje diskuse kolem oteplování za hysterické a míru vlivu člověka na klima zpochybňuje. Na české přírodě se podle vědců oteplení zatím neprojevuje příliš výrazně, jak ale říká klimatolog Ladislav Metelka. Objevují se u nás nepůvodní teplomilné rostliny a i někteří živočichové se šíří do míst, kde donedávna nemohli přežít.
Například jedna taková zajímavá věc, klíšťata jsou poměrně citlivá na teplotu a jsou velice dobrým indikátorem právě změn teploty. A v důsledku vlastně těch teplotních změn, ta klíšťata se za posledních 20 nebo 30 let rozšířila do nadmořských výšek zhruba těch 1100 až 1200 metrů, ale před těmi zhruba 30 lety vlastně dosahovala maximálně do výšek 700 až 800 metrů.
Česká fotbalová dvacítka si na světovém šampionátu v Kanadě zkomplikovala postup do osmifinále. Po remíze s Argentinou získala další bod remízou se Severní Koreou. V posledním utkání ve skupině s Panamou potřebují Češi vyhrát. A ještě o počasí je oblačno, místy přehánky, nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
U dalšího vysílání vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Začneme případem desetileté Terezy, který rozpoutal diskuzi o odebírání dětí z rodin. Vypravíme se na filmový festival do Karlových Varů a dozvíte se, že kosti Přemyslovců budou podrobeny zkoumání DNA. Nebude chybět pohled na stránky Českých novin a v kulturní rubrice se vrátíme ke koncertu Valdemara Matušky v Miami. Jak už víte z našeho vysílání, nedávno oslavil 75. narozeniny. Přeji hezký poslech. Pane prezidente, jmenuji se Tereza a je mi 10 let. Prosím, pomozte mi. Nic mi není a už týden ležím na psychiatrii, kam mě poslal zlý soud. Tak začíná dopis, který dostal prezident Václav Klaus. Případ Terezy, kterou poslal soud na celé prázdniny do psychiatrické léčebny kvůli tomu, že se o ní přou její rodiče, se dostal na první stránky novin. Prezident udělal neobvyklou věc a dívky se zastal. Požádal soudce, aby se případem neprodleně znovu zabýval a své původní rozhodnutí pokud možno změnil. Kvůli tomuto případu se na prezidenta obrátilo mnoho lidí i psychiatři, kteří odsoudili pobyt zdravého dítěte na psychiatrii. Soudce, na kterého se v posledních dnech hrne kritika ze všech stran, nakonec rozhodl, že dívku přemístí do Olivova domu u Říčan. Jde podle něj o zařízení na způsob dětského diagnostického ústavu. Tady má dívka zůstat do doby, než znalci posoudí její zdravotní stav. Případ upozornil na složitost rozhodování sporu o děti a jejich odebírání z rodin. Česká republika má ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi v ústavní péči příliš mnoho dětí, 7,5 tisíce. Právě za odebírání dětí z rodin je náš sociální systém nejen od institucí Evropské unie často kritizován. To by se mělo změnit. Podle ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase by o tom neměli rozhodovat jen sociální pracovníci.
To znamená, že se snažíme zapojit širší okruh kolem rodiny, nejenom sociální pracovníky, ale také třeba zástupce škol, lékaře, případně nestátních neziskových organizací, samozřejmě rodičů, aby na této úrovni byla nalezena cesta, jak té rodině pomoci. Výsledkem by byla snaha tu situaci vyřešit bez odebrání dítěte, případně jenom s velmi krátkodobým odebráním dítěte, třeba do nějaké náhradní péče.
Na kritiku Unie reagovala senátorka Alena Gajdůšková, která se dohodla s vedením Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na zpracování studie, zda jsou děti v Česku umisťovány do dětských domovů oprávněně. Studenti navštíví všechny domovy v regionu a společně s jejich pracovníky budou srovnávat, podle jakého soudního rozhodnutí byla péče o dítě ústavu svěřena. Neméně složité je i řešení únosu dětí jedním z rodičů do ciziny. Nejvyšší soud v Brně přišel s průlomovým rozhodnutím, když nařídil, že se 3,5letý Adrián zatím nemusí vrátit k otci do Spojených států. Předchozí soudy, které jeho vydání nařídili, se podle nejvyššího soudu dostatečně nezabývaly tím, do jakých podmínek se má vrátit. Únosy dětí jedním z rodičů do zahraničí by mohl v budoucnu řešit specializovaný soudní senát. Jak řekl ministr Jiří Pospíšil, soudní řízení, která se týkají dětí, by se měla zkrátit řádově na týdny.
Právní úprava v České republice nezdůrazňovala to, že takovéto kauzy je třeba řešit přednostně a urychleně, že jde o zájem dítěte, a pokud takováto kauza není řešena v řádech týdne či měsíců, tak případné následné odnětí dítěte po několika letech z péče jednoho rodičů a násilné přesunutí do péče druhého z rodičů má samozřejmě obrovský vliv na psychiku dítěte.
Mezinárodní únosy dětí by měly řešit dva senáty v Brně. V nich by bylo vždy 6 soudců specializovaných právě na problematiku mezinárodních manželství. Čtyřicátý druhý ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech už je ve své druhé polovině. My voláme do Varu našeho zpravodaje Petra Gabala. Takže jak festival probíhá?
To hlavní probíhá, jak má, to znamená, promítají se filmy, některé z nich s přítomností tvůrců. porota vybírá vítěze ze soutěžní sekce. Doprovodné programy také probíhají, jak mají, i když se odehrávají venku a trochu je omezuje déšť. Mám teď na mysli kromě koncertů zejména akce s charitativním prvkem. Byl tady například streetballový turnaj na podporu bezbariérových programů. Jinde se dá šlapat na kole s dynamem a množství takto vyrobené elektřiny pak ohodnotí energetická společnost určitou částkou ve prospěch dobročinných projektů. Pak je zde kavárna Potmě, o které už jsme v našem vysílání nedávno podrobně referovali. Návštěvníci se tam ocitnou ve světě nevidomých a v jejich rukou. Svou útratou je podpoří a všichni, kdo tam byli, hovoří o silném zážitku. Dokonce i navzdory dešti se na místo v kavárně obvykle čeká ve frontě. Novinkou projektu tady v Karlových Varech podruhé je to, že návštěvníky čekají uvnitř i rozhlasové pohádky. Ale vraťme se ještě k filmům. Do celkem 13 sálů jich bylo naplánováno asi 250, ale další projekce se ještě přidaly, takže jich bude o nějakou desítku víc. Takzvané festivalové pasy, které umožňují vstup na několik filmů denně, si koupilo už téměř 8,5 tisíce lidí. Jsou tady stovky novinářů a filmových profesionálů a zatím 200 filmových tvůrců.
Dá se hovořit o tom, že na festivalu v Karlových Varech jsou filmové hvězdy?
Posluchači Radia Praha už určitě museli zachytit, že se nejvíce hovoří o René Selvégrové, která tady byla na úvod, a Danny DeVito, který přijede na závěr. Řekl bych ale, že největší hvězdou festivalu pro zdejší publikum je Jan Žbán, kterého všichni znají z Menzlovy komedie Vesničková středisková jako otíka. Byl si musel potřást rukou s více lidma a rozdat více autogramů než před lety Robert Redford. Nicméně v současnosti tady nebyl v roli vtipné, ale v roli temného vlastně strůjce totality v maďarském filmu Dolina.
A jak si vedou na festivalu české filmy?
České filmy Dolina je soutěžní snímek, stejně soutěžní budou Vratné láhve, Rodiny svěráků, řekl bych. Vyhlášení budeme znát až vlastně na začátku víkendu. Jinak české filmy si vedou velice dobře, velice úspěšně. Ondříčkův Grand Hotel je beznadějně vyprodán, nedá se na něj dostat. Velký zájem, mimořádný zájem vzbudil animovaný film nebo loutkový film Jedné noci v jedném městě. Není to ale žádná pohádka, je to film opravdu pro drsné povahy. Na ten se taky nedá dostat. Pokud vím, film Marta režisérky Marty Novákové, takové komorní váleční drama, taky je velký zájem. To znamená, z hlediska divácké úspěšnosti si české filmy vedou velmi dobře.
Jak jste uslyšeli od Petra Gabala, vyhlášení vítězů proběhne o víkendu a Rádio Praha bude o tom samozřejmě informovat. Zjistit bližší údaje o příslušnicích českého panovnického rodu Přemyslovců pohřbených na Pražském hradě má projekt Archeosteon. Vědci budou zkoumat DNA zlomku kostí slavných knížat a králů. Přemyslovci byli první vládnoucí dynastií na českém území. Během 400 let se jich na trůně vystřídalo pravděpodobně 30. Podle pověstí byl zakladatelem dynastie Přemysl Oráč.
V případě našem bychom rádi se pokusili určit dosud neurčené ostatky, zdali spadaly do okruhu přemyslovské rodiny, a pokusit se v rámci těch několika ostatků zjistit větší příbuznost, nebo zjistit, kdo je otec, kdo je synem, kdo je ženou a podobně.
Uvedla jedna z autorek projektu, kurátorka sbírek Pražského hradu Milena Bravermanová. Historici nevylučují, že se jim díky nové metodě podaří najít staršího Přemyslovce, než je první historicky potvrzený Bořivoj I. Nejstarším Přemyslovcem by mohl být takzvaný bojovník, jehož hrob byl ve zcela původním stavu přenesen do starého královského paláce. V případě, že by se potvrdila jeho příbuznost Přemyslovci, dějiny Pražského hradu by se tím posunuly dále do minulosti. Expert v oboru identifikační genetiky Daniel Vaněk řekl, v čem je tato kostra zvláštní.
Ta kostra neznámého bojovníka je hrozně zajímavá, protože ten člověk byl pohřben na místě, které bylo určeno opravdu významným osobnostem. A už z toho názvu neznámý bojovník, to je něco jako neznámý vojín. Tam potřebujeme ho někam napojit. Tam jsou opravdu jenom hypotézy.
Kostra bojovníka byla nalezena v roce 1928 na třetím nádvoří Pražského hradu. V hrobu měl meč, několik nožů, soupravu na rozdělávání ohně a vědro pro koně na vodu. Zvláštní je, že nebyl pohřben v kostele ani v jeho blízkosti. Metoda se nebude zkoušet hned na Přemyslovcích, ale na jiných kosterních pozůstacích. Teprve potom přijdou na řadu knížata a králové. Archeogenetika by měla odhalit nejasnosti, které stále zůstávají po uplatnění všech ostatních vědeckých metod. Analýza DNA se bude týkat souboru pozůstatků 8 knížat, 6 kněžen a 5 dětí. Existují například nesrovnalosti ve věku dožití některých přemyslovských knížat. Autoři projektu upozornili, že v žádném případě nepůjde o pátrání po etnickém či rasovém původu přemyslovců, jak se objevilo ve sdělovacích prostředcích. Výzkum by se měl konat v letech 2008 až 2011. Momentálně je ve stádiu pilotních pokusů izolace DNA ze starých kostí. Zkoumají se například kosti z pohřebišť v Podlažicích, kde vznikla tzv. Ďáblova Bible.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled na stránky tisku a jak uslyšíte od Zdeňka Vališe, mimo jiné komentuje případ 10leté Terezy, o kterém jste před chvíli slyšeli, a počínání soudce.
Deníky komentují případ dívky hospitalizované na psychiatrii Motolské nemocnici v Praze. Podle lékařů je ale dívka zdravá a není důvod, proč by měla zůstat na klinice. Nicméně část komentářů se zastává soudce obvodního soudu pro Prahu 8 Miloslava Sládka, který 10letou Terezu poslal do psychiatrické léčebny kvůli vleklým sporům rodičů o právo na styk s dítětem. Kameny dnes létají na soudce Miloslava Sládka, že poslal dívku do blázince. Zastaňme se ho, i když rozhodl oslovsky. Na rozdíl od mnoha svých kolegů a kolegyň se alespoň pokusil vystoupit z kolotoče rodičovských schválností, píšou Hospodářské noviny. Deník podotýká, že tahanice o děti jsou tvrdé a nepěkné. Dva kdysi blízcí lidé se vzájemně mstí a nebohé potomstvo jim slouží co by klacek. Soudce nehledá vinu, ale nejméně špatné řešení, konstatuje List. Předseda ČSSD Jiří Paroubek v neděli oficiálně ohlásil svůj rozchod s manželkou Zuzanou. Deník Právo přináší rozhovor s přítelkyní předsedy ČSSD tlumočnicí Petrou Kováčovou. Slovenka žijící v Praze uvádí, že Paroubek ji nejvíce zaujal asi intelektem. Potřebuji, aby mne někdo intelektuálně stimuloval. Rozumíme si, pokud jde o literaturu, divadlo, operu, ale samozřejmě i politiku, říká atraktivní 33-letá blondýnka a dodává, že ale není členkou ČSSD. Má prý ale blízký vztah k socialismu. Kdysi jsem v Řecku spolupracovala se zakladateli socialistické strany PASOK. Když jsem tam přijela, byla jsem pravičák, jako většina studentů před 12 lety, a to ovlivněná médií, školou, knihami a vším tím, že úspěšný je ten člověk, který má peníze. Domů jsem se vracela jako levičák, vysvětluje Petra Kováčová. Z věkového rozdílu 20 let mezi ní a Paroubkem prý nemá obavu. Ministerstvo spravedlnosti chce snížit počet soudců. Podle analýzy, kterou mají nyní na stole předsedové krajských soudů a se kterou většina z nich nesouhlasí, by mělo být v budoucnu soudců o 207 méně, tedy zhruba o 15. Píšou to Lidové noviny. Ministerstvo přitom výrazně slevilo z doporučení firmy IDS Share, která nedávno provedla na českých soudech personální audit a doporučila snížení o 500 až 600 soudců. Snižování počtu soudců přitom neznamená propouštění. Soudce je totiž neodvolatelný. Ministerstvo ale počítá s tím, že omezí či zastaví jmenování nových soudců a bude čekat, až ti starší odejdou. Každoročně takto justici opustí 40 až 50 soudců. V budoucnu se má justice elektronizovat a práci 3000 českých soudců budou stále více přebírat levnější, vyšší soudní úředníci, píší Lidové noviny.
Více informací z českého tisku najdete na internetu na www.radio.cz. Valdemar Matuška oslavil 75. narozeniny. Na Pražském hradě ho přijal Václav Klaus a předal mu čestnou plaketu prezidenta republiky. Matuška letos oslavil i půl století svého působení ve světě populární hudby. Svůj herecký talent uplatnil i v řadě filmů. V roce 1986 přesídlil na Floridu, odkud se však do Česka pravidelně vrací. Bezesporu patří mezi nejslavnější Čechy žijící ve Spojených státech. Před časem navštívil v Miami jeho koncert Jaromír Marek a my se k němu dnes v repríze vracíme.
Z kultury.
My bychom začali písničkou, kterou mám hrozně rád, která sice není nová, za to je ale hodně stará. Jedeme.
Je teplý večer a velký stan na zahradě Československého klubu v Miami praská ve švech. Mezi několika stovkami nadšených návštěvníků koncertu zní čeština. Právě američtí Češi jsou už téměř 20 let Matuškovým vděčným publikem. Někdejší Zlatý Slavík odešel i s rodinou do exilu ve Spojených státech v roce 1986. Jeho odchod byl pro komunistické vládce šok. Matuška patřil mezi nejpopulárnější zpěváky, vystupoval v televizi, v rozhlase. K odchodu neměl zdánlivě důvod. Spolu se svojí skupinou koncertoval po celém světě, ve Velké Británii, Indii i Spojených státech, kde si dokonce zahrál i na slavném Nashvilleském festivalu. Přesto se odhodlal ke kroku do neznáma. Důvod později zhrnul do lapidární věty. Když má mít Valdík, tedy Valdemarův syn, rudýho bratra, tak ať je to radši Indián.
My jsme tady měli dohromady přes 80 koncertů a těžko bych jako řekl, kde to bylo. Možná v Torontu, když tam... Ale to jsme ještě nebyli tady, jsme nebyli v emigraci, to jsme byli ještě s klukama. Tam bylo 6,5 tisíce lidí. Ale jinak bývá veliká účast. My jsme měli takovou tradici třeba v New Yorku a tam bylo vždycky takových 800 nebo 1200 lidí.
V čem se třeba liší to publikum tady a v Česku?
My jsme byli párkrát v Čechách a myslím si, že... Ta nálada je přesně stejná. Lidi si zpívají, lidi mají rádi tyhle ty staré písničky, protože znají jejich texty a připomíná jim to lida, co se... Nemyslím si, že je v tom nějaký rozdíl.
Já jsem tady viděl poměrně hodně mladých lidí. Co si myslíte, že sem přivádí generaci lidí, kteří v době, když vy jste už byl slavný, tak oni třeba ještě nebyli ani na světě?
Na to vám těžko odpovím. To je textama asi. Víte, on Jiří Suchý, Ivo Fischer, Zdeněk Borovec a celá tato parta uměli udělat pořádný texty. A taky, když je pořádný text, tak si ho lepší pamatujete, než nějaký blábol. Zpívat to může hledat kdo, že jo? Totiž, moje maminka říkala, že zpěvák, dobrý zpěvák by měl umět zaspívat všecko. Ovšem něco je mu bližší. Mně je bližší tohle.
Na koncertech pro krajany vystupuje Valdemar Matuška se svou ženou Olgou Blechovou, o technické zázemí se stará jejich syn, Valdemar Matuška mladší. Ten přišel do Spojených států ve svých 8 letech. Jak on vzpomíná na začátky v Americe?
Já jsem většinou byl doma, teda chodil do školy a oni jezdili přes rok, takže byli třeba 2 měsíce pryč, nebo víc možná. Ale potom mě někdy vzali, když jsme jeli v zimě, do Washington, New York, tak to jsem jel s nima a to jsem jel s nima a s Aničkou, která mě jinak hlídala, když mě bylo těch 9, 10, 11, 12. A to bylo výborné, já hrozně rád je poslouchám v akci a moc se mě to líbí.
Ono je to určitě obdivuhodné, nakolik váš otec dokáže rozpumpovat ty lidi v tom sále. Co ho drží v té docela slušné formě pořád?
S těma různýma problémama, s dýcháním a to, on má dost velkou sebekázeň, ale hlavně myslím, že když vyjde na jeviště, tak má nějaký duch, do něj vstoupí a má tu energii na to to udělat. Jinak si nedovedu představit, jak by normální člověk, který by nedostal tuto extra energii, nevím. Je to obdivuhodný, si myslím. V Americe už nebyla pár let, ale v Čechách v roce 2004 máma s tátou byly skoro 180 dní, byli tam na třikrát a měli tam víc než 30 koncertů, takže podstatně dost ještě pracujou.
Valdemar Matuška se narodil v Košicích, vyrůstal ale v centru Prahy. V nahrávacích studiích se poprvé ocitl v roce 1960. Věhlas získal díky angažmá v divadle Semafor. Spolu s Karlem Gottem se řadí mezi nejpopulárnější zpěváky 60., 70. a snad i 80. let. Těsně před svým odchodem do Spojených států natočil desku se symbolickým názvem Jsem svým pánem, která však už ani nebyla uvedena do prodeje. A nejen to, všechny jeho nahrávky byly staženy z trhu, Matuška se přestal hrát a vysílat a jeho hlas musel dokonce zmizet i z úvodní melodie populárního seriálu Chalupáři. Přesto na něj publikum nezapomnělo, což potvrdil i veleúspěšný koncert v Lucerně v roce 1990. Do České republiky se ale už natrvalo nevrátil. Jeho repertoár dodnes stojí na osvědčených hitech z 60. a 70. let.
A je tu závěr vysílání Rádia Praha, které najdete na adrese Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.
Znám zem plnou mlíka a buclatejch krav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání snům ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz.